Udruženje građana BiH. Adresa: ulica Ramiza Salčina, broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona: 033 235 749. Vikendom i srijedom od 10 do 14 sati. 061 570 197. Ostalim danima i 061 434 879 ostalim danima. Hvala na povjerenju. Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دراغي بوشتواني سيسترة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mene evo pripala da odaberem, kako kažu, neku slobodnu temu, temu po svom izboru. I razmišljajući šta bih mogao ja sa vama da podijelim danas ovdje na ovom mubarek skupu. Ja sam došao do toga da progovorimo nešto o onome što bi nam moglo poslužiti kao postrek, što bi nas moglo pogurati da ustrajemo u ovome što svi radimo, još konkretnije da vi ustrajete u ovome što vi radite, a to su ova vaša druženja, ova vaša okupljanja, ova škola u koju vi dolazite Kur'ana, da ustrajete inša Allahu ta'ala na ovome i da osjećate slast i zadovoljstvo što imate priliku, što ste odabrane da vi budete od mnoštva ovih žena oko nas, djevojaka, supruga, sestara, hanuma, da vi budete te koje je uzvišeni Allah odabrao i počastio da dolazite, da učite Kur'an, da se družite sa Kur'anom, da se družite sa hajirli sestrama, da se družite sa probranim društvom u ovom gradu, u ovoj državi i na ovoj Allahovoj zemlji, to je zasigurno. U svemu tome, ja ću vam prenijeti nekoliko izreka, nekoliko stvari koje sam pročitao u jednoj knjizi od jednog velikog islamskog učenjaka koji se zove Ibn Ataullah al-Iskandari, koji je zapravo bio, da kažemo, jedna kopija Ibnu Qajma rahmetullahi alejhi i drugih alima i učenjaka iz reda selefa koji su se bavili ovim suptilnim stvarima. Mi kada usporedimo Ibnu Qajma i Ibn Tajmiju rahmetullahi alejhi, mi vidimo da je Ibn Tajmije kao učitelj Ibnu Qajma bio dosta oštri. On je bio alim i učenjak koji je sjajio oštrinom, koji je sjajio preciznošću. Isto to je bio Ibn Qajm, međutim Ibn Qajm rahmetullah alejhi je bio sklon ovim tanahnim stvarima, sentimentalnim, ovim stvarima koje se tiču duše, duševnih stanja, halova, osjećanja itd. I vi znate dobro da Ibn Qajm rahmetullah alejhi pisao i knjige na te teme, koje su alhamdulillah prevedene i kod nas, počevši od Uvođenja u vrt zaljubljeni, počevši od knjige Ruh, knjiga o duši, za koju neki kažu da nije njegova. Uglavnom, Ibn Qajm rahmetullahi alejhi je imao poseban osjećaj i senzibilitet za ove teme. Dakle, stanja duši. Dragi moje sestre, Ibn Ataullah al-Iskandari je također jedan od tih učenjaka koji je živio unazad nekoliko stoljeća na prostoru Egipta, koji se bavio ovim temama. Kako ustrajati u nekom ibadetu, koji se bavio temama uspinjanja Allahu Đelešanhu, koji se bavio onim prefinjenim momentima, stanjima čovjekove iskrenosti, čovjekovog zadovoljstva Allahom, čovjekovog putovanja ka Allahu Đelešanhu itd. I pazite, jedna od stvari koju Ibn Ataullah el-Iskenderi tretira u toj svojoj knjizi je pitanje nijeta, odnosno iskrenosti. Mi smo svi sigurno puno puta slušali o tome šta je to iskrenost, šta je to nijet, kako treba da se čistimo, kako treba da nijetimo. I vi sigurno sa one fikske strane dosta toga o tome znate. Ali mene je posebno, mene se posebno zagolicala neka njegova zapažanja. On između ostalo kaže, djela su postavljene slike. Djela, zamislite sad naše djelo koje mi rade. Evo ovo naše djelo. Ono je jednostavno postavljena slika na zidu. Isto kao kad postaviš neku sliku na zid. A kaže, duše tog djela, duše tog tih djela koja mi radimo, su postojanje čistog nijeta u njima. Subhanallah. Znači, naše djelo koje mi sad ovo radimo,